Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvis du stadig er blandt dem, der vrisser af dine børn, når de sidder foran skærmen, jamen så skal du altså lytte med til programmet i dag. Hører du dig selv sige, at Junior får firkantede øjne og burde gå ud og sparke til en bold og måske få sig nogle rigtige venner, fordi det er usundt og ensomt at spille computerspil? Måske har du også nævnt, at ungerne de burde foretage sig noget, der gør dem klogere, i stedet for at sidde foran skærmen og spille tiden. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista i dag. Det er lidt af et Mythbuster-program. Det er i dag, at du finder ud af præcis, hvorfor du måske skal opfordre dine børn til at spille computerspil, hvis de trænger til venner og hvis de trænger til at komme i form. Og hvorfor tiden tilbragt foran skærmen måske lige præcis er det, der skal til for, at dine børn de kan gå videre til et voksenliv med en stjernekarriere.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er nemlig sådan, at computerspil faktisk viser sig at kunne have en positiv rolle i bekæmpelsen af ensomhed. Det er også sådan, at professionelle e-sportsudøvere de har diætister og personlige trænere, og også at computerspil simpelthen er en afgørende faktor, når nye tal viser, at den digitale visuelle industri det er en af de mest erhvervsfremmende industrier i Danmark. E-sport og gaming det er målt i konsumerede timer større end musikindustrien. Det er en industri alene i milliardklassen. Den vokser 30-40% om året og skaber tusindvis af arbejdspladser. Og jeg er glad for at kunne byde velkommen både til dig, kære lytter til programmet, men også til et studie fuld af gæster. Jeg har nemlig tre gæster i studiet her i dag. Og eftersom vi skal vende computerspilsbranchen og det at spille computerspil, så repræsenterer de forskellige dele. Jeg har først, kan jeg lige nævne dig, Steffen Kappelgaard Grønning. Du er CEO hos spilfirmaet Betadorf, og på den måde repræsenterer du jo en case og et reelt spilfirma. Så har vi også dig, Thomas Skammeltoft. Du har arbejdet med film og som producer i mange år, og nu er du CEO hos Vision Denmark. Det er sådan en erhvervsalliance for de digitale visuelle industrier. Velkommen til dig også. Du repræsenterer på den måde sådan industrien. Og så har vi også dig, Kasper Witt. Du er jo tidligere håndboldspiller, og nu er du sportsdirektør hos Refresh, og det er altså organisationen bag Astralis, der er verdens førende Counter-Strike.
Jeg må rette en lille smule.
Ja, ret lidt.
Jeg var hos Refresh, nu er jeg hos et firma, der hedder Astralis Group.
Og det er fordi, I faktisk lige ganske for spritnyt nyligt
er blevet delt op i
er
to
blevet
firmaer.
Delt op. Ja. Så det er godt, vi får det med. Men det vigtige lige her er jo også, at det er Astralis, som du sidder med.
Ja,
og det er jo verdens førende Counter-Strike-hold, er det korrekt? På toppen?
Ja.
Hvor tæt på toppen er de?
Lige nu vil jeg mene, vi er verdens bedste hold, men verdensranglisten siger, vi er nummer 2.
Nej, det er jo bare en udfordring.
Ja, præcis.
Men Steffen, hvis vi hopper direkte over til dig her, så du sidder ved Betadorf, og det er det her spilfirma, som er kendt for Forst og Forst Showdown og Minions Master blandt andet. Men der er noget med en historie med, I startede i et eller andet besat hemmeligt lokale på universitetet i Aalborg. Har du været med fra starten der eller noget?
Ja, vi er to stifter, og jeg er den ene. Vi var på det universitet i Ballerup Ingeniørhøjskole, som Aalborg Universitet havde lejet sig ind i der. Og der startede vi vores virksomhed for snart 9 år siden, hvor vi havde fundet et klasselokale i en sommerferie, som egentlig ikke rigtig blev brugt. Og så flyttede vi ind i det i 2 måneder og fandt ud af, at vi kunne være der for os selv som en slags gratis kontor. Da sommerferien så sluttede, fandt vi ud af, at der ikke rigtig var nogen, der brugte det lokale. Og så skete der stille og roligt det, at folk sagde deres lejligheder op og flyttede permanent ind. Og det lykkedes os at bo der i 7 måneder, indtil de smed os ud på grund af brandfare, fordi okay, de ikke vidste, vi var der. Ja.
Der kom simpelthen ikke sådan noget med tilbagevirkende krafthusleje der?
Nej, altså det delte temmelig meget universitetet i to, med at nogen synes, det var super fedt, og andre selvfølgelig ikke helt kunne bifalde, at det ikke var efter reglementet med brandfare og så videre.
Så man kan på den måde sige, at Aalborg Universitet i København har sponsoreret starten af jeres firma med husleje nærmest?
Det kunne du godt sige.
Men det, I laver, det er jo spil. I har nu et professionelt spilstudie med 20 ansatte, og over 3 millioner eksemplarer af jeres spil er ude på både PC og konsol. Og du må rette mig, hvis der er nogle nyere tal på det, men det er ligesom det, jeg har. Jeres slogan, det er Welcome to Betadorf, Friendshipping the World with Co-op Games. Kan du forklare, om der ligger en eller anden form for virksomhedskultur bag det slogan? Altså, hvad mener I, når I siger Friendshipping the World også?
Jamen, det handler om, at den røde tråd i vores spil er, at de er ret kooperative, altså at man samarbejder meget, og at det ligesom er ved at kulminere i, at vi tænker, at spil kan meget mere end blot samarbejdet, og også leder til dybere venskaber, i takt med, at vi også fandt ud af, at at vores reviews var sådan i nogle af vores spil, men også at blandt andet vores første spil er blevet brugt til undervisning i samarbejde, og hvordan samarbejde egentlig leder til venskab. Fordi der er sådan en rimelig konkret formel på, hvordan man skaber venskaber, og det er blandt andet delt aktivitet i 50 timer plus.
Og det skal vi snakke meget mere om senere, fordi I netop arbejder faktisk ret konkret med projekter, der bekæmper ensomhed og så netop skaber fællesskaber. Så det kommer vi ind på. Men nu hopper jeg over til dig, Thomas Gammeltoft. Du har arbejdet med film i rigtig, rigtig mange år og er CEO hos Vision Denmark, den her erhvervsalliance for den visuelle industri. Og det tæller jo ud over spil, også film og tv og animation, og også de her augmented reality og virtual reality og alt andet, ja, som der er de nye teknologier også. Hvordan ser du selv der, hvor du kommer fra med din historik, sådan skiftet over til, at det ikke bare er film, men det er også alle de andre ting, blandt andet også spilindustrien?
Altså, men film er jo en meget, meget traditionel genre eller format, ikke? Det har været utroligt spændende at komme i gang med at tale med andre industrier, altså andre brancher inden for vores samlede industri. Og især er jeg fuldstændig optaget af XR, altså de nye teknologier VR og AR, fordi de jo virkelig giver nogle muligheder. Og det er klart, det der har været vores, eller mit ønske med at gå ind i det her, det er også at komme ud af den her kulturrolle, som vi har været i. Vi har været kultursubsidy babies i mange år, og det er film- og tv-branchen, fordi det er meget, meget svært at lave noget. I Danmark, hvor vi taler så lille, taler et sprog, som ikke er så stort igen i verden, at komme ud med vores produkter. Og der kan man sige, det vil sige, og der er du nødt til at have en kulturstøtte. Men der, hvor vi bevæger os ind nu, hvor tingene smelter sammen, teknologien smelter sammen, fortællingerne smelter sammen, så er der meget større muligheder for et outreach ud i verden. Og så er der også et meget, meget større mulighed for med nye teknologier at lave nogle løsninger, som er samfundsorienterede, altså som er deciderede løsninger på vores samfundsproblemer. Og det synes jeg er skidespændende.
Har der været kulturklasse, tænker jeg på, mellem den mere traditionelle filmbranche, hvor der også er en etableret måde at fortælle historier på, der er en start og en slutning og en midte, og det er sådan bundet fint op i en sløjfe, hvor spil måske er en lidt anden fortælle
på? Helt klart. Selvfølgelig, altså spil er jo altså på mange måder af spil, og VR kan man jo ikke kalde spil. Det er jo en teknologi for så vidt, ikke? Det kan bruges til enormt mange ting. Men det er klart, at den traditionelle fortælling vil jo altid være der på en eller anden måde, og den vil bare finde for nye former, og det har den så fået gennem blandt andet spil. Og så har den fået et helt andet outreach ud i verden, som er helt nødvendigt.
Kasper, hvordan går man så for at være professionel håndboldspiller, aktiv som håndboldspiller, til at gå ind og så simpelthen blive sportsdirektør for et e-sportshold? Altså et hold af folk, der spiller, så simpelthen lever at spille computerspil?
Jamen, det er egentlig skabt på baggrund af, at nogle ambitiøse mennesker startede et firma, hvor blandt andet Astralis hørte til. De mente så, at det er min direktør, Nicolaj Nyholm, mente, at der manglede noget sportsstruktur. Der var andre med i firmaet, som så kendte mig og vidste, at jeg var garant for en struktureret tilgang til præstation. Så det var ikke noget, jeg umiddelbart havde set komme. Jeg var ikke så opmærksom på e-sport på det tidspunkt, men jeg kunne sagtens se ideen, og for mig er det ret interessant at prøve at overføre præstationsparametre fra en branche, altså håndbold, over til e-sport.
Og giver det så måske mere naturlig mening, end du først havde tænkt? Altså, er det sådan ret oplagt at tage noget af strukturen og så sige, jamen altså, selvfølgelig skal det også løftes over på mennesker, der sidder for en computerskærm, som skal det her med træning?
Det giver ret stor mening. Det havde jeg nu egentlig også set på forhånd, at jeg havde mødt spillerne fra Astralis og hørt, hvordan havde de struktureret, eller hvad havde de ikke lavet, som alle andre sportsgrene traditionelt set, hvordan strukturerer man det at være professionel sin tid på den bedst mulige måde. Det kunne jeg godt se, det var ikke noget, de gik så meget op i. Så det her giver mening. Det gav mening dengang, og det giver stadig rigtig, rigtig god mening. Både for Astralis, men det, jeg egentlig godt kan lide, er, at vi sidder i sådan en sammenhæng i dag og begynder at tale om, altså, hvad er det egentlig for en størrelse gaming i forhold til et samfundsmæssigt behov. Det er jo en rigtig stor mængde mennesker, vi helst ikke har vil se hen imod, fordi det var et problem. De sad nede i kælderen, de blev tykkere og tykkere, og de drak cola og spiste chips. Men de er der, og nu begynder vi egentlig at se, jamen, de talenter, de har, for de er åbenlyse, at de har talenter. Hvordan kan vi inkorporere dem i samfundet og faktisk finde ud af, at her ligger der en kæmpe ressource. Det er ikke en byrde for os, det er rent faktisk en ressource, og hvordan får vi den så brugt?
Vi skal både tale om de kompetencer, som der bliver ledt efter, når der nu er vækst inden for det her område, og hvad for nogle kompetencer man får af at spille computerspil. Og så også noget om netop, Kasper, det her med, hvor vigtigt det er faktisk at være i god form og få sovet godt og kunne se godt og have den rigtige kontaktlinse eller brille, eller hvad det nu er, som jeg ved, du snakkede om, lige inden vi gik i gang med programmet. De ting skal vi simpelthen også ind om lige om lidt. Men jeg tænker, at vi skal lige kortlægge et par ting for den opmærksomme lytter, for der sidder selvfølgelig folk derude, der spiller rigtig meget, og så sidder der nogen, der kender nogen, der spiller, eller måske har børn, der spiller, og så sidder der nogen, der aldrig spiller. Og tænker de, fordi de spiller jo måske nok, Thomas. Ja. Fordi der er jo også det, der hedder casual gaming, og det gør vi næsten alle sammen, ikke?
Jo, næsten.
Næsten, ikke?
Ja.
Og hvad kunne det være? Altså, det er jo der, hvor vi måske bare sidder på vores telefon og spiller Wordfeud eller noget, jamen, men det er jo også ind under
industrien. Det hører også ind under spil, helt klart. Men jeg vil sige, Det vi har prøvet på at gøre, det er, at vi har jo lavet den her alliance, der hedder Vision Danmark, for at samle os i en erhvervsmæssig alliance, for at også kunne tale til staten og regeringen og politikerne med én stemme. Og det er jo lige præcis det, vi kan se, det er, at de her kompetencer begynder sådan at flyde på tværs af hinanden, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi går ind og siger, hvad er det for nogle styrkepositioner, vi har. Og der har vi jo så oplevet den fantastiske ting, det er, at vi for første gang, Brian Mikkelsen nedsatte et kreativt vækstteam, som skulle gå ind og prøve på at finde ud af, hvordan kunne man komme med nogle anbefalinger, som talte de kreative industrier op. Og blandt dem kom hele vores branche ind ret markant i de anbefalinger, der kom ud. Og det er så sidenhen blevet løftet af erhvervsministerens, den forrige erhvervsminister, til et regeringsudspil, som jo også går ind igen og peger på os, eller på vores branche, som en, det, der hedder en spirende styrkeposition. Det lyder enormt kedeligt. Men altså, det vil sige, det er bare et sted, der er, det er en position, som er værd at satse på for Danmark, fordi den har, den byder ind med innovation og vækst.
Steffen, hvis vi lige skal kigge på, hvad der er for nogle forskellige kategorier af spil, kan du prøve at ramse det op, så vi bare ved, hvad vi snakker om her? Altså, nu har vi lige vendt det der med casual gaming, at det kan være de små apps, som vi sidder med. Det kan jo også være en konsol. Det kan være vores Apple TV derhjemme, der har et lille spil på, som vi sidder og spiller. Men hvad er der ellers derude i paraplyen?
Der er mange forskellige platforme, fra konsol til mobil til virtual reality og til PC. Og så er der jo de forskellige, hvad kan vi kalde dem? Nu nævnte du selv casual, som er den mest tilgængelige type spilform, og så er der det, man ofte kalder core, som er det avancerede spil, så at sige, for folk, der godt kan lide mere avancerede regler og så videre, og sætte sig ind i spillene dybt.
Og Kasper, det som Astralis spiller, hvilken kategori går det under?
Jeg vil nok mene, at i hvert fald på det niveau, de bevæger sig, så er det at sætte sig ret indgående ind i det. Der er jo, altså hver kamp bliver jo forberedt med teamvis analyser for analytikere og for træneren, og derefter overlevering til spillerne af taktikken. Det er jo nemt til allermindste detalje, så det vil jeg nok mene. Jeg ved ikke, om det er sådan officielt set, at Counter-Strike er inde i et af de dybere spil.
Mm.
Men der bliver i hvert fald brugt utrolig meget tid på hver enkelt kamp.
Så det, man kan sige, når man spiller på det niveau, som Astralis spiller på, så er det jo e-sport simpelthen. Altså, så er det
så er der ingenting, der er lagt op til tilfældigheder. Det er at vide nøjagtigt, hvornår spiller modstanderen på den og den måde. Hvis vi ser, at de gør sådan og sådan, så gør vi det her. Fordi at, altså, der kan du hele tiden spørge, hvorfor gør I egentlig det? Det gør vi den og den årsag.
Så det er lidt ligesom dem, der går meget op i fodbold, der ved, at der er en opstilling, og der er nogle tanker på
det. Det svarer bare til at være på et professionelt håndboldhold. Jeg vil faktisk sige, at forberedelsen er nok en anelse mere grundig hos et Astralis hold, end det var på de håndboldhold, jeg har spillet.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og det er altså et digitalt kulturprogram, men faktisk i dag også et sportsprogram. I dag taler vi om e-sport, og vi taler om gaming som industri, og også hvordan spil kan være med til at mindske følelsen af ensomhed og skabe mere fællesskab. Med mig i studiet i dag, der har jeg tre herrer, som repræsenterer spilbranchen på forskellig vis. Og hvis jeg først hopper over til dig, Thomas Gammeltoft,
ja,
så har du jo arbejdet eller arbejder med gaming som industri, men hvad er det, den her visuelle, digitale visuelle industri kan, altså hvis vi kigger præcis specifikt på gaming, fordi nu ved vi jo godt, den indeholder andre ting også, men hvis vi skal kigge på spilbranchen, hvad er det så, den er god til?
Det som spilbranchen er god til, det er, at den giver os nogle redskaber, som er med til at kunne skabe, når jeg ser det. Altså udover det e-sport og udover det underholdning, så giver den også nogle muligheder for at skabe nogle produkter, som kan bruges i alt muligt andre sammenhæng. Som kan være, altså lige nu har jeg siddet sammen med nogen, der hedder Meet & VR, som er et virtuelt møderum. Det er fuldstændig fantastisk, I'm blown away. Altså virkelig, det er enormt imponerende, hvad man kan bare nu. Om 5 minutter, når vi alle sammen har en avatar, så bliver det noget helt andet, og så bliver det lige pludselig noget, hvor vi ikke behøver at sidde og eller behøver at flyve frem og tilbage.
Og det, hvis vi lige skal dykke lidt ned i den, ja. Fordi hvad er det så også lige en avatar? Jamen, det er jo den her digitale repræsentation af os selv. Ja. Altså, det er den måde, vi kan møde op på, ja. I et digitalt rum. Ja. Den kan ligne os, den kan også være en tegnefigur, den kan også være en hund.
Lige nu kan du lave den som en tegnefigur, men det, der er klart, det er, på et tidspunkt vil den komme til at ligne os. Altså, jeg tror, det bliver en, vi kommer til at bruge i rigtig mange sammenhæng. Også hvis vi skal til at købe, når vi kører tøj på nettet.
Jeg har allerede prøvet at få 3D-scannet mig selv i et kunstprojekt, som jeg tror, der hedder Meet Yourself, tror jeg, det hedder.
Og mødte du så dig selv?
Og der mødte jeg så mig selv. Jeg kom ind i det her rum, og det, der faktisk var ret vildt med det, det var, hvis man det, du fortæller om, det er jo, at man sidder og er sig selv, og så tænker jeg, så kigger man ud af sine egne øjne i det her virtuelle rum og ser de andre, der er. Men i det her tilfælde, der så jeg jo mig selv udefra, hvilket var ret flippet, for jeg kunne gå rundt om mig selv og se mig selv bagfra, og det er der jo aldrig nogensinde nogen situationer, man gør. Nej. Så det i sig selv er ret vildt. Det er Martine Jarlgaard, der jo er modedesigner og kunstner, som har lavet det.
Men altså bare for eksempel det, altså i tøjbranchen, der bliver der altså handlet på e-handlet utrolig meget. 40% af det ryger retur.
Så det, man kan, det er, ser min røv stå ud i de her bukser. Ja, det er det, man vil kunne se.
Ja. Og så kan du så lige pludselig også sige, så mødes vi også virtuelt. Altså, vi sidder jo i Danmark, vi er jo over hele Danmark, ikke? Og når vi skal holde møder, så flyver vi frem og tilbage og tager tog frem og tilbage. Vi bruger sindssygt lang tid på at sidde i Viborg eller Aalborg for at holde 3 timers møde, og det er jo simpelthen spild af tid for os alle sammen, ikke? Og det er klart, selvfølgelig skal der være nogle initierende møder, hvor man er sammen, og det skal der være altså, forskellige sammenkomster, alt muligt. Men jeg tænker, i det daglige, når vi sidder i de her møder, så kan vi bare så aflevere dem på en helt anden måde, klimavenligt og langt mere effektivt. Og det vil lige sige, langt mere effektivt. Stanford har jo lavet nogle undersøgelser lige præcis på det der Meet & VR. De samarbejder med dem, og de viser jo, at vores koncentration er altså 30% større, når vi mødes i det rum. Og det har en helt naturlig forklaring i, at vi kan ikke gøre andet.
Altså 30% større end et almindeligt Skype-møde måske, ja.
Altså vi kan ikke gøre andet. Vi er der. Vi er simpelthen tunge til at være i det rum med de der briller foran os, ikke? Og nu er teknologien jo faktisk der, hvor vi kun behøver brillerne. Det vil sige, det koster $400, så har vi de briller, de kommer til at blive meget billigere inden for de næste par år bare, ikke?
Og så kan man sidde og sige, nå, jamen, nu snakker du om at mødes i et mødelokale. Hvad har det med spil at gøre?
Ja, det har jo det med at gøre. De arbejder med de samme teknologier. Det bunder alt sammen i nogle forskellige kompetencer, som kommer fra animation og som kommer fra storytelling osv. Og lige pludselig så sidder vi, og det er derfor, at vi i Danmark er så vigtigt for os alle sammen, i min verden i hvert fald, fordi den bruger de samme grundlæggende kompetencer som udspring til at skabe en ny sammenhæng.
Mm. Det økonomiske fodaftryk på Danmark, det er faktisk ret stort. De tal, jeg sidder med her, det viser, at der er 15.800 mennesker beskæftiget i industrien. 11,6 milliarder kroner. Fortæl lige lidt mere om det, fordi jeg ved, at
nå, det er jo, du det er jo, altså, vi har jo lavet, kan man sige, en undersøgelse, en rapport for ligesom at gøre os gældende, fordi det har vi jo haft behov for. Altså det her har været en lang, sej træk for at komme ud af hele kulturopfattelsen, fordi det er sådan, vi har været opfattet. Vi har været opfattet som underholdning og kultur. Mm-hmm. Og det, der sker nu med både e-sporter og med Steffens projekt her og med Meet & VR, det er, at vi lige pludselig får en dimension mere, som viser, at det her er faktisk, der er en overbygning på det her, som er lukrativ for Danmark, fordi den skaber vækst, men også har et globalt outreach. Og det kan man sige, det er jo sådan set bare det er udtryk for. Det er ikke nogen store tal, du sidder med der. Det er ikke sådan, at vi er en kæmpe industri endnu. Jeg vil sige, at vi er sådan, at vi er en branche, der er på vej til at blive en industri, og det er jo ligesom det, vi skal arbejde for i Vision Danmark.
Og hvad er potentialet så? Hvad skal der til for at få det ekstra skub
fra? Der skal jo det til, at der er nogle ordentlige rammevilkår, at vi bliver betragtet som erhverv, og at vi bliver taget alvorligt som erhverv. Og det er jo ikke mindst politikerne, der skal gøre det. Det har de haft svært ved at gøre indtil videre, men det begynder at ske nu her. Og det er klart, der kan vi sige, der har gaming hjulpet os enormt meget. Altså, jeg kommer over fra den traditionelle filmbranche, hvor vi, som jeg også sagde før, har været på kulturstøtten i rigtig mange år, ikke? Og det vil sige, når vi kommer og beder om flere penge til et eller andet, så bliver vi betragtet som sådan nogle klynker, der bare kommer og for at få flere penge, og hvad skal vi bruge det til? Og det er klart, når vi ligesom i sin tid lagde os sammen med spil, så kunne vi ligesom se, at der fik vi en helt anden valør, rent politisk, som vi har arbejdet på. Og det er jo også selvfølgelig ikke mindst sket i takt med, at I har fået sådan en global vækst, som I har.
Ja, og nu peger du op på Steffen Kappelgaard Grønning, som jo sidder med spiludvikling også på Bitterdwarf. Hvad tænker du om de tal, du her, Thomas, fortæller om her, altså hvordan I bidrager til det, og hvordan I ser økonomisk vækstpotentiale i det her også?
Jamen altså, jeg tænker, at der er masser af lande, der har vist, at jo mere støtte de får fra staten, så at sige, jo bedre forudsætninger har de for at skabe noget. Det er sket i Canada, Finland og i Malmø, og ellers i Sverige. Og det samme kunne sådan set ske i Danmark. Vi var jo så tvunget ud af den historie, som du snakkede om før, for at kunne få det til at fungere, fordi der i mindre grad var midler. Og så sorterer det måske lidt potentiale fra, som ikke vil være under lidt voldsomme vilkår på den måde.
Det, som I sidder med nu, det er jo et større projekt, som ikke bare handler om at spille, men også handler om at skabe fællesskaber, og som konsekvens heraf jo faktisk bekæmper ensomhed, som jo ellers er noget, som unge mennesker, der sidder og spiller computerspil, tit får skudt i skoene. Altså enten er de måske ensomme, og så spiller de, eller også får de at vide, at de bliver ensomme af at spille, selvom forskningen tyder jo netop på det modsatte, at det faktisk er dem, der starter med at være ensomme, som søger fællesskab i spillet. Men kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I arbejder med det?
Ja, altså vi arbejder med ensomhed på den måde, at vi har analyseret temmelig meget potentialet for det, og det kom lidt ind under huden på mig i samme omvæltning, fordi jeg havde en tæt på mig, som leder ensomhed, og jeg prøvede ligesom at løse problemet for personen, og fandt ud af, hvor vanvittigt svært det egentlig er at finde et fællesskab til en anden person, især fordi, at ensomme folk har en tendens til at lide lidt af selvværdsproblemer. Og så er det altså lidt svært at troppe op ned til badminton helt alene og møde ni andre mennesker, som det er bare hårdt, hvor du kan sidde væsentligt mere anonymt, eller via din avatar, i et spil, og først vælge at tage masken af, så at sige, eller fortælle om dig selv, når du er parat til det. Det vil sige, at I har spillet badminton i 5 timer, og har haft lidt til fælles og snakket lidt, før I egentlig er begyndt at gøre det. Det spil så i mindre grad gør, det er, at de tilbyder, for at nu blive i den her metafor, de tilbyder ikke rigtig omklædningsrummet i samme grad, hvor at man sidder bagefter, og du har ikke så meget andet, du går i bad for eksempel, det vil sige, du har ikke din mobiltelefon på dig, og der er ikke så meget andet end at snakke. Og hvis du især er i et rum, hvor I kun er 2 eller 3 mennesker, hvilket er super vigtigt for os at lave tætte venskaber, så er det der, hvor man tør at begynde at spørge, hvad laver du ud over at spille det her spil, eller hvor bor du egentlig henne, bor du også i Danmark, og sådan nogle ting. Og jo mere vi har til fælles med andre mennesker, og jo mere vi nyder den samme aktivitet, jo bedre kan vi bygge venskaber også. Og jeg tror, at spil i kæmpe høj grad kan gøre det her. De skal bare facilitere omklædningsrummet meget bedre.
Og hvordan gør man det i praksis?
Jamen, hvis vi skulle tage et meget konkret eksempel for noget af det, vi laver i vores verden, jamen så er det at designe efter at skabe en situation, hvor at du skal have så meget opmærksomhed, at du ikke kan sidde og bare kigge på din telefon, og det eneste andet, du kan lave næsten, det er at snakke i dit headset samtidig. Helt konkret kunne man forestille sig, at vi sørger for, at der er en slags vagtmission i spillet, men du skulle holde vagt i 10-20 minutter, og det eneste, du kan, udover at holde øjnene åben, det er egentlig at snakke med den anden, der sidder der lidt som en eller anden skyttegrav i 2. verdenskrig. Og fordi vi sørger for, at det her det primært bliver tilbudt til folk, der har spillet sammen i lang tid, fordi skal vi gå ind og tjekke, og vi også sørger for, at det er folk, der er tæt på hinanden, rent lokalisationsmæssigt, jamen så har de højere tilbøjelighed til egentlig at have fælles rammer. Så ja, det der kan være farligt for at bryde venskaber i den situation, det er, hvis folk har politisk uoverensstemmelse, eller de har kæmpe aldersforskel. Det er svært at lave fællesskaber mellem 40 år.
Men er det ikke altid det? Jo. Det er vel ikke særligt for venskaber, der bliver opdyrket gennem spil?
Nej, tværtimod har research vist, at det i høj grad er muligt gennem spil, fordi man først har haft en masse fælles rammer, og så pludselig går det op for en, at du har spillet med en 16-årig for eksempel, og I havde det egentlig ret sjovt. Så det vil ikke rigtigt være muligt ellers.
Så der er måske endda netop bedre rammer for at være sammen med mennesker, som man i andre rammer meget hurtigt ville finde ud af, at man var uenig med. Thomas?
Jeg vil bare sige, at i forlængelse af jeres spil, så inden for VR, der har man jo også lavet undersøgelser, der viser, at når man bruger dem i sådan nogle empatiskabende spil, så har det en enorm virkning på de unge, for eksempel at komme ind hos en hjemløs. Det har været nogle ret sjove, interessante findings, man har lavet, som jo også ligger i forlængelse af det her. Det er altså det, modsat hvad vi måske har troet, så er det faktisk et ret godt værktøj til at skabe nogle dybe følelser.
Men er det ikke også fordi, at virtual reality på mange måder jo er meget tæt på virkeligheden? Jo. Altså det er jo en præcis spejling af det her 3D-rum, som vi befinder os i. Steffen, det er jo ikke et 3D-rum, de spil, som I arbejder med.
Nej, altså det er totalt rigtigt. Altså inden for, hvad kan man sige, forskning på det her punkt, så handler det om at give så effektiv kommunikation mellem mennesker som muligt. Og det, at du lige pludselig har gefakter med fra virtual reality, er et skridt op. Men det aller vigtigste, det er egentlig headsettet. Det er muligheden for den meget avancerede lyd mellem hinanden, så, om man vil. Det vil sige, det er signifikant bedre end at kunne chatte, og du vil aldrig kunne lave venskaber i et spil, der kun tilbyder emojis kun, for eksempel.
Kunne man forestille sig, at I tog den teknologi med, altså virtual reality-teknologien på sigt, og så arbejdede med venskaber der også?
Det er ikke utænkeligt. Det er heller ikke utænkeligt, at vi på en eller anden måde vil tilbyde en form for webcams. Det kunne også være det, ja.
Hvad betyder det egentlig? Det må jeg lige spørge ind til, fordi der er jo det der med, at man kender hinanden på slagmarken, eller hvor man spiller, og man ser jo så ikke fysisk hinanden. Hvad betyder det sådan rent psykologisk, at man for eksempel har et billede af den person, man også spiller sammen med?
Jamen, teoretisk set, så er det... At det vigtigste i form af det er egentlig, at du kan identificere den anden meget, meget tydeligt. Og nogle spil har det problem, fordi at man ligner meget hinanden. Spil som World of Warcraft eller ting, hvor du har mulighed for at customize din figur så meget som muligt, det er egentlig ret vigtigt. Jo mindre vi kan identificere hinanden, og jo mere vi bare er et navn, jo mindre er der det. Og det bedste vil selvfølgelig være, hvis det ligner os nogenlunde. Men folk er ofte meget trygge ved at være bag avatars, i hvert fald til at starte med.
Mm. Jeg synes egentlig, hvis jeg må sige noget... Ja. Nu talte Steffen om manglen på omklædningsrum. Jeg synes, noget af det, vi burde gøre i Danmark i en lille sammenhæng, og hvor vi har geografisk små afstande, det var rent faktisk at bruge omklædningsrummet, altså bruge Foreningsdanmark på den måde. Altså det er jo det, som mange af os egentlig siger, men Foreningsdanmark, det er noget positivt, det er der frivillige ledere kommer, det er der, vi lærer langt hen ad vejen, hvordan vi skal opføre os i sociale sammenhæng i grupper, om gruppedynamikker osv., der synes jeg egentlig, at det kunne være ret interessant, hvis foreninger begyndte i højere grad at inddrage e-sporten.
Men findes der ikke en del initiativer på den front, hvor unge mennesker sidder og spiller sammen, altså simpelthen ved siden af hinanden?
Jo, men jeg synes stadigvæk, at nu var vi inde, du var inde på indledningsvis, bliver man tyk, bliver man tynd og alle de der ting. Der er et crossover mellem, at du får nogle af de mennesker, der traditionelt set sad derhjemme og spillede over i en fysisk sammenhæng, hvor du sidder og spiller. Der er ingenting, der er godt, hvis man laver det for meget. Mm. Det er ikke godt at løbe for meget, det er heller ikke godt at spille for meget, men du kunne faktisk begynde at lave begge ting. Så du kunne, lad os sige, det var en håndboldklub, så spiller du lidt håndbold, det kan du måske kun gøre i 2 timer, og der er også begrænset halvtid osv. Så går du ind i det næste lokale, så sidder du og udvider dit samarbejde fra håndboldholdet ind i et spil med 5 eller 7, eller hvad det kommer an på, hvilken spil man spiller selvfølgelig. Der vil du også have omklædningsrummet.
Nu var jeg jo lyst til at spørge dig, Kasper Witt, fordi du er sportsdirektør for Astralis, som er et e-sportshold. Du er selv tidligere håndboldspiller. Nu taler vi jo lidt i dag om, hvordan man kan bruge det, du har fra sporten, altså fra den fysiske sport, når man skal træne et e-sportshold. Men er der også noget, der kan gå den anden vej? Altså kan man også tage noget af det der, som du siger, med at man sidder gennem skærmen og oplever et fællesskab og træner?
Gaming giver, det er... Alle kan være med. Mm. Du kan i princippet være tyk, du kan være lav, du kan være høj, du kan sidde i kørestol. Der er plads til alle. Mm. Det er der jo ikke i traditionel sport, må man bare sige. Altså, 9 har spillet badminton i et vist stykke tid, 1 kommer. Det er rigtig svært at være med, det må vi jo bare erkende. Nogen har det måske sværere i en social sammenhæng og bliver hurtigt fravalgt i den fysiske skolegård. De har det relativt let ved at sidde derhjemme og... at være anonyme, men kunne faktisk opdyrke nogle talenter, som vi måske har tendenser til at fravælge, når vi ser hinanden fysisk. Mm. Eller de bliver ikke anerkendt, fordi inden man kommer til at anerkende dem, der er man fravalgt. Og der er der jo mulighed for, at alle kan være med.
Så det er sådan en åben bane, hvor alle kan være på niveau fra starten af. Og, ja. Og der kan sidde en, der har det super socialt svært i en anden sammenhæng, men som så er stjernen i spillet.
Når du kommer op og bliver professionel, så dem, der har det super svært i en social sammenhæng, de får det også super svært i en professionel sammenhæng. Fordi et hold med 5 mennesker, der skal koordineres ned til sekundet, hvis ikke du kan være social og forstå, hvordan influerer jeg egentlig på mine holdkammerater. Hvis ikke du forstår det, så kan du ikke være med på sådan
et niveau. Så kommer man op i den liga, hvor det er professionelt. Og det er jo der, at det bliver interessant at tale netop med dig, Kasper.
Men der synes jeg egentlig også, at de mennesker kan man godt hjælpe ude i foreningen. Mm. Fordi det er jo den type personer, ser man jo også i traditionel sport. Nogen, og der ser man bare ret voldsomt, okay, der er en eller anden, der suser rundt, eller ikke tier stille, når træneren siger, nu tier vi stille.
Men Kasper,
det lærer man gradvist.
Det med at træne et e-sportshold, der er jo også noget med, der er jo diætister, der er fysisk træning, der er noget med at monitorere, altså den generelle sundhed. Prøv lige at fortælle, hvad for nogle elementer det er, der er indenover, når
men,
I
men
træner
altså,
Astralis.
Men altså, hos mig er det, jeg har bibragt, det er jo sådan set bare præstationsoptimering. Og jeg tror, mange mennesker kan præstationsoptimere. Nu er det ikke så mange, der går og ser sig selv i en elitær sammenhæng. Men jeg tror, mange kunne få et bedre liv af at overveje, har de den optimale søvn? Det er der rigtig mange mennesker, der ikke har. har vi den optimale arbejdsmængde? Altså, hvornår begynder vi ikke at være effektive længere, men vi arbejder stadigvæk? Så det arbejde, vi udfører, når vi er gået over grænsen, det ødelægger alt det, vi faktisk udførte, mens vi var i stand til det. Hvornår er vi ikke effektive længere? Kost, hvad skal vi egentlig spise? Motion i en sund sammenhæng, fordi mine spillere skal ikke ligne hverken Arnold Schwarzenegger eller en maratonløber, men de skal have velvære. De skal lave en fysisk træning, som giver dem velvære, så de ikke skal sidde og tænke over, jeg har så ondt i ryggen i dag, og så kan de pludselig ikke huske taktikken. Og de skal helst også lave en fysisk træning, som gør dem i stand til at holde 10 år og ikke bare 10 måneder.
Jeg tænker også på sådan noget som, når man spiller, og man bliver udsat for noget stress, når man spiller. Der må vel også være noget med den fysiske form, der er væsentlig i den sammenhæng. Altså ja, at man kan holde hjertet i ro.
Ja, ja, og også noget med, hvor lang tid kan du koncentrere dig. Altså nogle kampe kan vare 7 timer. Dem, der er bedst konditionsmæssigt, de også har større chancer for at koncentrere sig og huske taktikken den sidste time, det giver sig selv.
Og så talte du om det her med øjnene også, altså hvor vigtigt det måske også er at lige optimere. Altså det er jo bare endnu en ting, ligesom så mange andre ting, der sådan kan optimeres.
Der er jo hundredvis af ting, man kan optimere, ikke? Men jeg tror også, de fleste af os har hørt om børn, der man troede, de var ordblinde, men i virkeligheden har de bare ikke kunnet se, hvad der stod op på tavlen. Så får de et par briller på, og pludselig så kan de faktisk godt skrive, og de kan godt læse. Og det giver et enormt boost til deres selvopfattelse og selvtillid.
Men du taler om det som sådan noget lidt selvfølgelig i virkeligheden, men lige præcis Astralis har jo faktisk været sådan et forgangshold på at gå så strategisk til det her, også på international plan, ikke?
Jo, men jeg vil sige, det er heller ikke en selvfølgelighed inden for normal sport, at folk tænker over, hvor mange små detaljer er det egentlig, man kan forbedre for, at man får en bedre præstation. Og det gør sig gældende på sportshold, men det gør sig gældende overalt.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på den her kanal. Måske lytter du til den i en podcast-app. Det må du endelig gøre, fordi så er du også så heldig, at du får programmet til et forpremiere midt på ugen. Ellers der kommer det jo nemlig i radioen FM, i hvert fald indtil 1. november, så stopper det jo under alle omstændigheder. Men der kan du høre os i radioen, og så fortsætter vi måske din podcast, hvem ved. I programmet her i dag, der taler vi om computerindustrien, digital visuel industri, og vi taler om, hvad der skal til for at komme helt til tops i e-sport, og også om hvad for nogle andre positive effekter det kan have at spille computerspil. Danmarks digitale visuelle industri, den samfundsøkonomiske betydning, Thomas Gammeltoft, det er rapporten, som kom her i år. Ja. Midt her i sommeren, i gang sat af Vision Danmark, som du er CEO for og skabt af Højbjerg Brauer Schultz. Præcis. Noget af det, som jeg blev mærke i, det var jo, at fra 2014 til 2018, så steg beskæftigelsen i den digitale visuelle industris kernevirksomheder, altså det tæller jo både tv, reklame, interaktiv, spil, film osv. Det steg med 21%, men den samlede beskæftigelse i Danmark, det var kun 5,5%, så det er altså over det. Men det, der virkelig skete noget ind for, det var jo spilproduktion, og det var faktisk 50%. Mm. Så er det ligesom, du ved, dem, der løber forrest med faklen her, altså sker der virkelig noget?
Der er ingen tvivl om, at vi kommer fra et rimelig lavt niveau, og det er også derfor, du kan se, at lige pludselig er det blevet noget, som man kan se, der er en farbar vej i. Og det er noget, verden gerne vil have. Så derfor er det klart, at spilproduktion er og bliver sikkert også inden for nogle få år det største inden for vores industri. Fordi den er født globalt. Og så fordi den jo også bliver støttet, altså den har jo en anden effekt end de normale en spillefilm eller en tv-serie, eller hvad det nu måtte være, fordi den går ind og arbejder med en anden peering af vores sanser. Og det er jo helt klart. Og så vil jeg sige med hensyn til det, du nævnte før, Kasper, omkring hvad det er, man lærer, når man spiller, eller når man deltager i e-sport, så er det vel også, altså de der agile, kreative kompetencer, de der innovative, man lærer jo at omstille sig helt utrolig hurtigt, som e-sports udøver. Og det er jo altså kompetencer, som hvis man kigger ned over World Economic Forum's Competences in Demand 2022, så er det jo lige præcis de kompetencer, de siger, det bliver de vigtigste kompetencer i fremtiden. Altså innovation, agilitet, kreativitet, creative learning,
det er jo problem solving skills.
Problem solving skills, mm-hmm. Alt sådan noget der. Det er jo lige præcis det. Mm. Deltager i e-sport, og i det hele taget, at vi lærer også af de her formater, ikke? Og hvad man kan sige, det er jo også der, hvor vi siger i Danmark, vi er kendetegnet ved, at vi har altid været nødt til at skulle tænke kreativt, innovativt for små penge, og derfor har vi måske en fordel på verdensmarkedet med de her ting. Det kræver bare, at staten er med os, fordi der er enormt meget potentiale derude, og vi ser jo også en industri, altså hvis man tager de globale forudsigelser på vækstrater, så de er jo kun enormt store. Altså, og det hænger vel også et eller andet sted sammen med, at verden er ikke længere tekst. Den er på vej til at blive billede, og i det øjeblik, den er på vej til at blive billede, så bliver vores kompetencer og det, de produkter, vi laver, alt mere vigtige.
Kasper Witt, når du sidder med spillerne, og de træner til deres kampe, og kan de ting, de nu skal kunne, hvad er det så, du kan se, de leder ud af det? Hvad er det for nogle kompetencer, man simpelthen får, når man spiller?
Jamen, jeg synes, det der det er en rigtig god pointe, fordi vi har sådan set tre hold. Vi har Astralis i et spil, der hedder Counter-Strike. Så har vi et hold, der hedder Origin, spiller i et spil, der hedder League of Legends. Og det spil, det er meget foranderligt, fordi metaen, eller man skal sige reglerne, de ændrer sig hver 14. dag. Så det, vi kunne i de her 14 dage, det kan vi ikke efter på mandag. Der skal vi lige se, hvad kan vi så? De konstellationer, der virkede, dem kan vi ikke antage virker bagefter. Der lærer man jo lige netop at være agil i sin agerende. Om nu, vi må hurtigt rette ind, så skal vi gøre sådan her i stedet for. Det er jo en af de kompetencer.
Det er jo tilpasningsdygtighed. Det er jo det netop det, vi snakker om, vi får brug for.
Udover det selvfølgelig også er problemløsning på kort tid. Fordi hvilken som helst kamp, det gør sig også gældende i traditionel sport, der vil der opstå en masse uforudsete problemer undervejs, og du spiller inden for en given tidsramme, og der skal du altså kunne løse det. I Counter-Strike spiller de runder af 2 minutter, og tiden tækker ned, ikke? Så det er ret hurtigt med at finde dem, så skal vi have løsningen. Hvordan indgår man for det første i et hierarki? Altså en bestemmer, vi sender hurtigt nogle kommandoer ned igennem, og så bliver de så udført. Det er sådan set også en ting, som nogle mennesker i hvert fald har svært ved at agere i, ikke? At nu får jeg en ordre, så udfører jeg den. Andre har lettere ved det, ikke? Så det er sådan set også noget, man lærer af at være i e-sport.
Så hvis vi lige kigger på kompetencerne, så er der jo sådan noget som målbare analytiske og kommunikative og relationsmæssige evner, udvikling af sådan præcis kommunikation og teamwork. Har jeg overset noget lige her? Er der andre ting, vi skal have med her? Fordi så tænker jeg, Kasper, du har jo nok nogle eksempler på, hvordan de her kompetencer kan bruges i andre sammenhæng. Jeg ved for eksempel, at flyvelederne, altså det er noget, de virkelig leder efter folk, der har spillet
før. Ja, det er fordi, vi var så heldige, at Astralis sammen med TV2 blev testet med flyvevåbnet. Og nogle af spillerne scorede, de var omkring 6 forskellige tests, de skulle igennem, men i nogle af testene scorede spillerne afsindigt højt i forhold til, hvad der egentlig var forventet af dem. Og nogle af de højeste scorer, man overhovedet har set hos flyvevåbnet. Så det beviser bare, at der er i denne her store gruppe af mennesker, der beskæftiger sig med gaming, der er mange flere talenter, end vi måske havde antaget. Men jeg synes også, at vi, i hvert fald det vi ser fra vores stol på en professionel front, det er, at Danmark er ret stort forgangsland i forhold til at acceptere og anerkende, altså acceptere de her mennesker er der, men faktisk også anerkende dem som en ressource og ikke en byrde. Og det kan man se ved, at Astralis har været 3 gange hos Frank Jensen og blev anerkendt for at faktisk have vundet verdensmesterskabet, fået rådhuspandekager. Lars Lykke stod til sidste udgave af den turnering, der hedder Blast Pro Copenhagen.
Og, jamen han kunne da slet ikke få armene ned på Twitter.
Nej,
det og det samme gælder Brian Mikkelsen.
Men at faktisk anerkende, at de er egentlig atleter, og de kan bruges til noget. Og jeg tror bare på, at hvis man anerkender folk for et eller andet, de er gode til, så styrker man den person på en hel masse andre områder. Så vi ender med at få nogle mennesker, som rent faktisk måske følte, at de blev fravalgt på et tidspunkt i deres liv. Men at de rent faktisk kommer tilbage og viser, at de kan godt, og det er en ressource, vi kan bruge i samfundet.
Thomas, er der så flere steder, vi skal sørge for at få de her mennesker placeret? Fordi nu lyder det jo næsten helt tilfældigt, at altså Astralis bliver testet,
det er jo enormt
der må være andre steder.
Jamen, man kan gøre brug af dem rigtig mange steder, tror jeg. Altså det, i det hele taget taler vi jo om, at Medvision Danmark også at være klar på at synliggøre karriereveje, fordi det er jo noget, der aldrig har været i vores industri før. Og nu siger jeg industri, det er faktisk, vi er på vej til at blive industri. Jeg tror lidt med det, vi er i gang med nu, så bliver vi industri. Og så skal vi til at synliggøre karriereveje. Det kan man sige, der er jeres vej jo også noget, fordi lige pludselig kan man blive e-sportspiller, men man kan også begynde at gå fra e-sport til noget andet og udvikle osv., fordi man er inde i det sprog, som man jo har siddet og spillet med. Og det vil sige, lige pludselig har du de kompetencer til også at gå ind og udvikle det. Altså, jeg tror, vi kommer til at opleve rigtig meget, at de får en betydning. Og i det hele taget kan jeg kun opfordre til, at man begynder at og lægge understrege nødvendigheden af at tænke den vej i vores industriske kompetence, fordi den kan altså noget, når man ser ind i en fremtid. Og så tænker jeg også en anden ting, det er, at vi har også nogle danske værdier, som er enormt vigtige i den her sammenhæng. Nu vil jeg gøre, om det bliver sådan værdimæssigt, men vi, altså, vi kommer fra et demokrati, og vi er et af de få demokratier i verden, der virkelig fungerer. Altså de nordiske demokratier, det bliver også kaldt den nordiske hemmelighed, det har noget særligt, og det tror jeg bare er noget, vi kan eksponere eller eksportere vildt rundt i hele verden. Jeg tror, verden vil have det.
Jeg synes faktisk, at jeres projekt, Steffen, om hvordan kan vi undgå, at der bliver isolation, men hvordan kan vi egentlig lave noget, der skaber venskaber? Det ser jeg rimelig meget som egentlig det næste trin i hvad kan den her branche? Hvad er det egentlig, vi er i gang med at skabe?
Og så er vi jo faktisk væk fra det der, som, altså, hvor vi var lidt over i flyvevåben, flyveledere, militæret, PET.
Det er lidt blødere, altså, ikke det... så lidt målbare værdier, men jeg tror bare, at det er der, hvis vi skal sige, at der er nogle fareelementer i at sidde alene derhjemme og spille, så er det måske nogle af de ting om sociale kompetencer, fordi det er klart, det får man måske ikke, når man er alene, og man bare hele tiden kan møde nogen virtuelt. Der er det faktisk ret interessant.
Steffen Kappelgaard Grønning, hos Betasoft, der laver I spil. Hvad leder I selv efter, når I skal have ansat nye folk og kompetencer? Hvad er vigtigt for jer?
Jeg vil nok sige, at det mest jobsikre, man nu om dagen næsten kan uddanne sig til, det vil jeg nok mene en programmør. Altså det er, hvad alle skriger efter at få fat i. Og du kan bruge... Du kan bruge de evner alle mulige andre steder end spilindustrien også. De er bare essentielle for at bygge spil op. Så ja, det er det sværeste at finde.
Men hvad tænker du om det, Kasper, han siger netop med, at det, når I arbejder med spil og fællesskaber, og prøver at ligesom bekæmpe den ensomhed, som der ellers kunne være, hvis man sad fuldstændig alene, og jeg måske i forvejen var lidt introvert, og så havde svært ved at komme ud. Hvad er der forretningsmæssigt potentiale i det egentlig? Altså, og kunne man udvikle noget, som uddannelsesinstitutioner kunne tage til sig og kunne få det bredt ud i større grad?
Det er kæmpestort, men altså, du tænker en form for nedkæmpning af ensomhed, og hvad for en forretning, der kan laves om det?
Eller, altså, forretning er en ting, men udbredelse til et samfundsmæssigt gode er jo så den anden, ikke?
Ja, jamen, altså, jeg tror, at der er nogle forskellige aktiviteter på det punkt kørende. Også noget, der hedder Bobbelbær, tror jeg nok, som jeg så i nyhederne. Det er så meget københavnerfokuseret, og har ikke en, det handler lidt, altså det er en form for, skal vi kalde det, Tinder for venskaber, eller sådan noget den stil. Men det vi tror på er, at aktiviteten er nødvendig for at skabe venskaberne, og at det er meget lettere at bygge venskaber op, hvis man har mødtes om en fælles emne, såsom Counter-Strike, eller et eller andet spil. Det kunne også være at kigge på fugle, eller gå til bordtennis. Men vi sørger så bare for, at for eksempel en af de ting, vi gør i spillet, er at bygge sådan nogle venskabstræer op. Og fordi du er i en digital verden, så har vi også noget data om dig. Det er ikke, fordi vi sidder og lytter på, hvad I snakker om osv., men vi kan se, om hvad for en sted du er i verden, og sørge for, at du møder andre, som er tæt på dig. Og hvis du kommer online igen og spiller, og en eller anden, som du har spillet med før, så ud til at have det godt sammen, så sørger vi derfor, at I spiller videre. Så, fordi for at bygge de her venskaber, skal vi op på de her 50 timer, og for at have intime venskaber, eller mener bare dybe venskaber, så skal vi op på 200+.
Og det er simpelthen noget, forskning viser det her?
Ja. Og så igen, der er sådan nogle super fede modeller, fordi som er meget kritiseret lidt på den måde, at de ikke er blevet gennemhullet af kritikere. Og de er meget anvendelige for at skabe digitale systemer omkring blandt andet spil, og det er derfor, vi tager udgangspunkt i det.
Og hvad er det så lige for nogle modeller?
Ja, det er, at man for at bygge det her venskab, så 50 timer plus, du skal have, lad os sige, progression, det vil sige deling af gerninger mellem hinanden. Det vil sige, hvis jeg sidder og kigger på dig, og jeg smiler, og du gengælder det med et smil, det er et lille loop, det er et lille simpelt et.
Og hvordan løser man det så i et spil, hvor man ikke sidder face to face?
Det gør man ved at bygge dem her mere og mere avanceret. Så først bare det, at du er i en åben verden, og jeg går til højre i den retning. Det, at du vælger at gå den samme, det er et eksempel på det. Hvis du så giver mig en smiley emoji, så er det endnu et eksempel. Men der, hvor vi skal hen for at bygge de tætte venskaber, det er, at det er nogle dybe gerninger. I virkeligheden vil det være, at jeg låner dig penge, du giver mig dem tilbage, jeg stoler på dig, du passer mit barn-agtigt, sådan nogle ting. Spil kan også til dels gøre det, og et eksempel på det er EVE Online, hvor man har fundet ud af, at venskaber bliver i høj grad bygget der, fordi der er så meget risiko, så man skal virkelig kunne stole på hinanden. Og de har de her portaler, man går igennem, hvor du ikke kan komme tilbage, og derfor skal du kunne stole på, at din ven går igennem med dig. Fordi der kan du miste dit rumski, for eksempel, som du har brugt 2 måneder på at bygge op, og derfor er det virkelig høj risk. Det kan være mange 1000 kroner værd. Og ja, det er ligesom, hvad kan vi sige, enden for virkelig at have dybe venskaber.
Jeg tænker, der kan sidde folk derude nu, som måske ikke er inde i spilverdenen, som tænker, hvordan kan et virtuelt rumskib, man har bygget op gennem 2 måneder, være mange penge eller meget værdi værd? Og jeg synes, det er så vigtigt, at den forklaring faktisk kommer med. Fordi det kan være så nemt at skyde det ned og sige, ja, ja, men altså, der sidder man bare og spiller sin tid og bygger et eller andet op, men det er jo ingenting. Man kan jo så sige, hvad, altså, det er en tur i en rutsjebane jo heller ikke. Eller, altså, der er jo ikke noget tilbage, når man ligesom har været igennem den. Men det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på, altså, hvordan der er værdi i den her virtuelle samvær og det, man skaber sammen.
Men der er jo rent fysisk, du har betalt nogle penge nogle gange. Altså, så derfor kommer der jo et økonomisk forhold.
Nå, men så er det jo, folk siger, hvorfor skal man betale penge for ingenting?
Jamen, det er jo klart, men mange betaler jo penge for alle mulige ingenting. Mm. Altså, der kommer vi tilbage. Og det her, det er jo sådan, altså, det er jo også, kan man sige, underholdning. Altså, så der starter det jo et eller andet sted, at det er noget, vi gør, og så det er blevet til noget, vi gør, i stedet for, altså, det er en hobby. Og den bruger man penge på, om du er fluefisker, eller om du spiller spil. Det er jo sådan set, altså, kommer ud på et, det koster nok også det samme, ikke? I sidste ende. Og det er klart, når du lige pludselig mister dit enormt fine blink, du har købt forleden dag, eller et rumskib, så har det jo klart, så mister du noget værdi.
Hvad betyder det, Steffen, de ting her?
Jamen, jeg sad lige tænke lidt over dit spørgsmål, men for lige at knytte en kommentar til det, så det er, at jeg tror bare ikke, at vores børn eller yngre generationer overhovedet tænker på den måde, fordi de vokser op med den digitale værdi, og det, at man betaler for eller en virtuel, altid har været der, og det har vi bare ikke, hvor at jeg tror, at vi er kritiske over for det. Så jeg tror også, det er derfor, at Fortnite ikke har de store problemer med at tjene penge.
Og det, man kan lige knytte en klimavenlig kommentar til det her, fordi det med at dematerialisere vores verden er i virkeligheden måske noget af det, som skal være med til at redde planeten, nemlig at vi ikke skal have så meget plastiklegetøj, men vi faktisk skal have virtuelle legetøj.
Min datter fra Anders Sand, hver lørdag, jeg er fuldstændig målløs, hvor meget plastiklort de sender ud til folk, så man så bare smider direkte ud bagefter. Ja. Det er jo et ret godt eksempel.
Så der kunne man jo så vælge at give en app eller et spil i stedet for.
Ja. Radio 24/7.
Så er vi desværre ved at komme lidt her sidst i programmet, men jeg tænkte, at vi kunne vende fremtidspotentialet i det her, for nu har vi jo snakket lidt om, hvor vi er nu i forhold til spilindustrien og også i forhold til e-sport. Kasper, så hvis vi hopper over til dig her, først giver dig muligheden for at sige, hvad
jeg
er potentialet?
Jeg er bare utrolig stolt af at være i et selskab, hvor vi er lokomotiv. Vi er fyrtårnet, folk kan kigge hen på og sige, jamen, jeg kan blive professionel gamer. Hvad gør de? De overvejer, hvor meget de sover. De overvejer, hvad de spiser. De skal ud og bevæge sig for at blive gode til, så man rent faktisk kan blive gamer, hvor man siger, at det er det, der er målet. Og de er ikke kommet derhen ved bare at sidde derhjemme.
Så når forældrene sidder og kigger på deres børn og siger, du skal også ud og røre dig, så er vi jo fuldstændig enige i, at selvfølgelig skal de røre sig, men så kan forældrene faktisk samtidig sige, at du bliver en bedre gamer af at komme i god form.
Ja, helt klart.
Steffen? Hvad tænker du om fremtidspotentialet, altså også i jeres business i Bittertorf, når I skal udvikle spil? En ting er at lave sådan det fuldstændig direkte computerspil, og som I jo er kendt for nu, at bevæge jer ind i det her med at skabe fællesskaber også. Hvilke andre områder kan I gå ind i?
Jamen, vi kunne nok gå ind i mange områder. Nu er det ligesom sådan en dedikeret ting, vi kommer til at fokusere på, og prøve at løse ensomhed via en form for digital produkt og primært spil. Og nu har vi jo så sat os på den her mission, og har bygget vores virksomhed op og netop fået en stor kapitalinvestering på 44 millioner fra udenlandske investorer.
Og tillykke med den.
Tusind tak. men det gør jo så, at vi meget voldsommere kan tage udgangspunkt i den her problemstilling, end vi hidtil har kunne.
Og hvordan kan I gøre det internationalt også? Kan Danmark komme på landkortet her?
Jamen, vi har sådan set ikke, altså vores marked er slet ikke Danmark. Det er meget mere hele verdenagtigt, og i stigende grad Kina faktisk, hvor de blandt andet også lider voldsomt af ensomhed. Så Danmark kommer på kortet på den måde, at folk måske finder ud af, hvor vi er fra, eller hvor Bittertorf er fra.
Ja. Det er sjovt, fordi med Kina, der taler man jo så meget om, at de indsamler så meget data, og der er så mange dårlige cases med, hvad Kina laver, men de faktisk søger til os. Altså for noget af det, der handler om etik, og noget af det, der handler om i det her tilfælde, jamen altså om at bekæmpe ensomhed og sådan noget, så Kina kan være et kæmpe stort marked måske.
I høj grad. Altså vores brugergruppe er gået fra 10-20% af nu Kina. Og det er også sjovt at udvikle spil til dem, for de har jo meget konkrete retningslinjer for, hvad der ikke må være. Der må ikke være skeletter i deres spil. Der må ikke være bla bla bla. Og alt skal være ret sødt, så at sige. Du må ikke kunne forulempe andre mennesker i spillet og sådan nogle ting. Så de er ret rigide på det punkt. Men måske også, ja, det kan man jo hurtigt komme galt afsted med at snakke om. Men
det er jo et interessant eksempel på bare kulturforskel også, at det sikkert er et eller andet i den kinesiske kultur, hvor skeletter er forbundet med død og bad luck eller et eller andet. Thomas Gammeltoft, fremtidspotentialet for Danmark i de visuelle industrier, hvis vi specifikt slår noget på game?
Jamen, jeg tror, det er enormt stort, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi går ind og satser på det. Af rigtig mange grunde, jeg synes, jeg har sagt nogle af dem, men jeg igen kommer tilbage til også til de danske værdier, det demokratiske værdisæt, ytringsfrihed og sådan noget. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi går fremst i verden, og jeg ved ikke, om sådan et spil som dit, Steffen, kunne være fundet på andre steder, men jeg tror, det er meget kendetegnende for et dansk DNA, at vi er med til at give verden det. Og det tror jeg gerne, verden vil have.
Steffen, nu siger du godt nok, at det skal være meget sødt til Kina og sådan noget, men med det, Thomas siger, så kender vi jo også, Thomas, den danske tv-industri, eller den danske tv-tradition for at lave børnetv, ja, som har noget kant og som har noget særlig humor. Er der noget i den danske spilbranche også, altså, som Thomas siger, hvor vi kan byde ind der og have et eller andet, der er særligt kendetegnende for os? Sådan signatur for Danmark?
Altså, det andre, hvad kan man sige, forretningsudviklere, der kommer til Danmark og besøger os, siger, at det mest unikke hos os er nok æstetikken. Ja. Nu er det danske spilindustri også stadig lille, men i høj grad voksende, så jeg tror, det kommer bare meget mere til udtryk. Også muligvis, når midlerne lige pludselig kommer til, ligesom det har gjort for os, så folk egentlig hører om det.
Så det her Danish design og æstetik, Thomas, er det faktisk også noget, du har lagt mærke til?
Det er det jo selvfølgelig, når vi taler om vores tv-serier og så videre. Altså, det er jo blevet meget kendt på det, blandt andet. Ikke? Men jeg tror stadig også æstetikken, men jeg tror også, etikken vil være noget, der kommer til at blive en salgsvare. Og jeg vil sige, i den her verden, så er der én ting, vi har brug for, det er at blive mere dannet. Altså simpelthen.
Hvis vi skal trække et dansk eksempel frem, æstetisk spil, så kunne det jo være Playdates Limbo, som jo har vundet rigtig mange priser.
Og som er fantastisk.
Og netop have en rigtig flot visuel side.
Der vil jeg faktisk sige, egentlig også indgangen til præstation inden for gaming, eller det at spille spil, altså så man ikke får alle de der forældre, der har angst for, det bliver for mange timer, de kommer til at drikke cola eller Red Bull eller et eller andet. Men at vi nok er forgangsmænd for at prøve at have en sund tilgang, kontrolleret tilgang til det, at sidde og spille og bruge timer foran en device på en eller anden måde.
Og det fører mig lige til her til sidst faktisk. Der er en ting, jeg tænkte, jeg skulle huske at spørge jer om. Det er nemlig, fordi det her med en gaming disorder er simpelthen blevet en diagnose. Og det er der meget stor uenighed om. Er det en god idé? Altså findes det overhovedet altså en gaming disorder, det her med, at man spiller usundt spil?
100% sikkert. Det er folk, der sidder og spiller midt om natten. De ødelægger deres søvnrytmer, når de ikke har nogen søvnrytmer. Så bliver de mentalt ustabile. Altså 100%, og så begynder den dårlige spiral, og du kan lægge mange flere ting til. Så 100% sikkert.
Men der er jo disorder for alt.
Ja.
Det er der også. Se rundt om søerne, hvor mange der løber med en disorder.
Martin.
Så måske man skulle også have en running disorder.
Det tror jeg faktisk, der sikkert også er.
Jamen prøv, det er der nok. Altså,
der er helt sikkert en
sports. Så nu har vi bare fået den også.
Ja, lige præcis.
Jeg tror, en ekstra ting, man kan være opmærksom på, det er, hvad for nogle spil ens børn spiller. Hvis de aldrig lægger mærke til, at de snakker i et headset, så er det højst sandsynligt spil, der ikke er særlig sociale. Og så vil jeg være mere bekymret, hvis de sidder og spiller 8 timer om dagen.
Så hvad for nogle spil kan vi anbefale her til sidst?
Der, hvor du snakker, hvis det skal være helt kort.
Ja. Er der nogen, som også i det hele taget tager ud over det, I har, men altså tager hensyn til, altså tænker måske et etisk omkring den data, som børnene propper ind. Altså sådan noget som Fortnite er jo et meget populært spil, men de beder jo også om ekstra penge, og de samler jo også nogle ting ind og sådan noget. Kunne man forestille sig, at det kunne være en konkurrencemæssig fordel at udvikle lidt i den retning i fremtiden?
Altså at lave nogle
sådan mere ansvarlige spil, simpelthen?
Ja, altså jeg tror, at det kommer nok ikke rigtig til at blive løst på den måde. Jeg tror, det er super meget vigtigt, at man har en fornuftig dialog med sine børn omkring, hvordan det fungerer, og forstå, at man ikke, altså, man ikke bare har kreditkort, man kan køre løs på, og sådan noget. Forstå, at det rent faktisk er dyre ting, og måske give ens barn en økonomisk forståelse, men du har de her whatever penge om måneden, du må selv vælge, hvad du warm til, eller whatever, men ja.
Men jeg tror også, det er op til os, der producerer og laver tingene, at putte den ansvarlighed ned i det.
Mm.
Altså, vi har et gammelt public service-begreb herhjemme, som jo er fantastisk, fordi det er jo et eller andet sted at sige, at du skal underholde, men du skal også fortælle noget, der er vigtigt for samfundet. Og hvis vi fastholder den i en eller anden udstrækning, så laver vi lige præcis spil som Steffen.
Vi har desværre ikke tid til at gå ind i, hvor vigtigt det kunne være faktisk at få sat puljer af til public service-udvikling af spil. Men det er i hvert fald en af de retninger, som vi kunne håbe, man kunne gå i. Og så i det hele taget lyder der jo en opfordring ud til forældre derude til, sæt jer ned måske spillende børnene, så I forstår, hvad det egentlig er, de laver, at det ikke handler så meget om at isolere sig, man måske handler meget mere om fællesskab.
En sund fornuft tilgang til det. Lad være med at være bange for det. Sund fornuft.
Med det, så vil jeg gerne sige tusind tak til gæsterne i studiet her i dag. Thomas Gammeltoft fra Vision Denmark og Kasper Witt, sportsdirektør hos Astralis, eller med Astralis, og Steffen Kappelgaard Grønning, som er CEO hos spilfirmaet Betadorf. Tak fordi I kom i dag.
Tak for at komme.
Og tak til dig, kære lytter derude. Det er dejligt, du lytter med til programmet. Du kan hoppe ind på Facebook og finde vores show notes. Du kan også gå direkte til elektronista.dk og måske hoppe på nyhedsbrevet, så får dem simpelthen ind i inboxen uden nogen problemer, og så er du lidt på forkant med hele verden. Tak fordi du lyttede med i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø. I teknikken, der sad Jens Marot, og producer var Liva Mangesi.